А зараз подорожні нотатки з Дмитра Бартусіка з глибокого.
У городі Глибоким сьогодні пройде перший вішньовий фест. Чому у Глибоким і чому менавіта вішньовий? Як стверджають краєзнавці, Глибоке має імідж города-саду амаль 300 годів. Сады были при кляштере кармелитов, при базильянском кляштере, и Глыбоцкая улица Садовая не переименовывалася николи. А коли квітнее вишня, напевно, кожную улицу Глыбокого можно назвать Садовой. Глыбоцкие вишни славятся у новоколли, у народе их называют лапыровыми, хоть официально такого сорту няма. Але народная удячная память сама, без вышейших санкций, заховала имя того, кто сеял не только на ниве садоводства. Боляслав Лапыр народжаны ў 1895 годзе, родам з Браслаўшчыны. Сярэднюю адукацыю атрымаў у Коўне, дыплом агранома ў Петербурзе. 15 гадоў займаў пасаду павятовага агранома на Глыбоччыне. Але ці б ведалі мы гэтага чалавека, калі б Баляслаў Лапыр не быў найперш беларускім адраджэнцам, прычым яшчэ на шаніўскага прызыву. Ягоныя шматлікія артыкулы па аграноміі можна сустрэць на старонках міжваенных заходнебеларускіх выданняў. Краязнаўца Уладзімір Скрабатун адмыслова ездзіў у Гданьск, каб пагаварыць пра Лапыра з ягоным сынам Уладзіславам.
Ну, як казаў сын, ён пачуваўся пакліканы для абуджэння загуканым беларускім народзе пачуцця нацыянальнай годнасці, гонару. Это сказаў сын. І гэта ўсё так сапраўды пацверджыцца ягонымі фактамі ягона жыццяпісу. Ён ездзіў па вёсках і вучыў сялянаў земляробству перадавым метадам. А паміма гэтага ён з вясковымі жанчынкамі арганізоўваў гурткі спеву і танцаў беларускага фальклору, любіў гэтым займацца, і Глыбокім яны тут ставілі спектаклі, дзеці ўдзельнічалі, і некаторыя нават палякі спрыяльна, польскія ты ўжэннікі нават спрыяльна адносіліся да гэтага. Але гэта не падабалася польскаму ўраду. Ён быў у 44 гады за антыпольскую дзейнасць, і 44 гады яго адправілі, як сказаў сын, на эмерытуру, на пенсію.
Сядзіба Лапыра знаходзілася непадалёк ад Глыбокага каля вёскі Шуневічы. Гэтае месца пазнаецца па высокім дубе і некалькім лістоўніцам, насупраць новых гарадскіх могілак. Старая Ганна Чарапкоўская размяняла нядаўна 10-й дзясятак, але гэтага чалавека памятае выдатна.
Лапыр, помню, знаю яго. Добры чалавек быў, для людзей добры быў. Мой мужык хадзіў на работу да яго, і сестра хадзіла да яго на работу. Гэта ж добра, яна прыязджала сюда, гэта Лапырка гэта, да свякрумкі да маей. І гаварыла так, як просты чалавек, не гэта, што яна там задавалася, ці што там.
А ён, кажуць, дапамагаў людзям?
Памагаў. Шарабаі такія ёсць, дзярэўні. Дык у іх усё лук не рос.
Ага.
Дык яны ўжо папрасілі яго, і ён пашоў да іх. І азяў нічога не рабіў, на язык зямлі. А я і пазнаў, вот тут садзіце лук. І тады ўжо шарабаідак ўжо прадавалі пастаянна на базары лук. Гэтак рос, во быў аграном.
З тых часоў у старых шарабаях адмыслоўцы па вырошчанні цыбулі, як у сапельні па вырошчанні капусты. І это ўсё ідзе ад Лапыра.
У адной вёсцы цыбуля?
Да. Ну, ён ездзіў, вот, браў у рот зямлю. Это, я говорю, это легенда, это...
Не надо было ему ничего, а на язык взял земли и сказал, вот тут садите.
Но он говорил по-белоруску, так?
Говорил. Мы понимали, все, не полячил.
Не полячил?
Нет. Вишни, и сливы, и яблоки. У него такие сорты были, что у деревни таких не было. И он еще заводил гэдык.
А вы сами, коли были маленькой, вы сами каштовали тые вишни ягоны?
Не только гэтые, да, их малины. Малины да каштовали. Навет и выкопывали, як уже... Это большевики пришли, так мы навіть там у його выдирали и домов садили, як його уже не было.
Господара няма, дом стоїть пусты, это вот после войны.
Ага.
И люди пошли брать гэтые саженцы, так?
Ну, так там их надо и крепко и не брали, боялись.
Боялись.
Боялись. Мало что хозяина нет, так тут же гэты советы, боялись люди.
Знешне, ён быў інтэлігент, ён быў падобны на пана, ён быў
На настаўніка.
На настаўніка.
Да, да. А пан, дык ён не паніўся крэпка. От настаўнік, дык ён пахожы. Цяпер жа нет гэткіх аграномаў. Дзе ж яны цяпер? А гэтыя, што бегуны гэтыя, з іх аграномы як і з мяне. Я еще, может, более понимаю, бы я работал на этой земле, все знаю. А я его ни черта он не знает. Командует, а что он командует? Целое ничего.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гости. Свои встречи у глубоким рассказывая Змитер Бартосик.
Коли я часам чую от одногодков, что у Беларуси николи не говорили на Тарашкевицы, мне хочется их послать на Виленшчину, где до гэтае поры старые люди отрымливают пенсию и ходят у магазины. Старая Ганна и смех и грех обурается, что у яе працоўным стажы сённяшние улады не уличили 2 года працы подчас немецкой оккупации.
Я и при немцах наработалася. У цагельни была, у хорошках работала. 2 года отрабила. И пенсии не дают, не добавили ничего. Вот. А мне уже, знаете, детки, 91-й год.
При кем было страшней? При большевиках или при немцах?
И там боялись, и там боялись.
Вот так до этой поры и боимся все.
А, нам надо всего бояться.
Самых лепших знищили.
Ага, эдак. Осталася шавер.
Засталася?
Шавер, нищие, никчемные люди. Вот такие, как я. Вот такие вы поставаете. Не обученные, недопекивые, а добрых людей они убрали.
Вось табе і нечаканая лінгвістычная знаходка. Шавер, нікчэмныя людзі. Але ж засталася не адна шавер. І ці не дзякуючы дзейнасці лапыра, па вайне ў глыбокім паўстала моладзевая падпольная арганізацыя «Саюз беларускіх патрыётаў». Пра яе мне нагадала глыбоцкая старажылка Яніна Хромова. Вытанчаная старая польская пані, агранома лапыра памятае кепска – але колькасць беларускіх актывістаў яе не дзівіць.
Вы знаете, хто гэта актывістаў было полно. У нас былі в той стороне дома, там у нас пасеранты жылі, іх вывезлі в Сібір. Там жылі у нас студэнты, которые учились, педучилища. Іх арестовали, тут приходили. Вот так было.
Это был, видать, Союз белорусских патриотов была такая.
Ну, патриоты с некие белорусские были патриоты, они. Угу. За свою национальность боролись и за белорусу. Никого не трогали, ничего тут. А что их предупредили? Кто их там выдал? Кто их знает?
А много людей тогда арештовали?
Ну, наверное, десятка два.
А что и нарабил?
Вроде листовки некие писали, их никто ничего не видел, не знаю.
В основном яны говорили по-белоруску.
Так у нас тут все по-белоруску почти говорили.
Пані Яніна жыве на вуліцы, якая вядзе ў Беразведча, дзе сёння знаходзіцца сумна вядомая зона, а калісьці быў базыльянскі кляштар. Паслухайце яе аповяд пра чэрвень 1941 году, калі немцы адкрылі для наведвання турму НКВД.
Мы ж пры бальшавіках нічога не зналі там, што дзелаецца ў Беразведчы. Толькі слышалі, што таго арыштавалі, таго арыштавалі, таго... А когда они ушли отсюда, тогда уже страшно было. Там целые ямы были, и что не закопанных даже. Я помню, как лежал молодой хлопец у свитера таком вязаным своим белым, и что наверху лежал совсем не засыпанный. Это был страх. Тут люди и шли очередью в Беразведчы. И я с папой там была. Я и сестренка там меньшая были мы. Ходили по тюрьме там, где они ж были, все. Под костелом там коляска лежала такого. У нас тут был, как его фамилия забылась, он не мог ходить. Ну, он был в Шельцах, с Рельцей были тут такая организация. Ну, так вот и он там был, и его расставали, и вот его расстреляли, а коляска эта лежала под костелом там. Так вот так, шли люди и шли, потому что многие были арестованы и думали, может, найдут своих где. А мы ходили по кляштеру поэтому, по коридорах, ну и там видели, как стены были все в крови запрысканы, значит, их там били. Ну и документы там валялись и на полу, все это такое. Так вот так. И теперь она там продолжает, это тюрьма. А костел разобрали по кирпичу. И теперь следа его нет.
Чым займаўся знакаміты аграном падчас нямецкай акупацыі, чаму ягонага імя няма ў спісах рэпрэсаваных і ці збіраюцца раённыя ўлады ўвекавечыць памяць пра Балеслава Лапыра, пра гэта ў другой частцы нашай перадачы.
Дорожек свободы вы слухали нататки из метро Бартосика с глубокого.